Minu muusika.
Hea raadiokuulaja, kuuled saadet Minu muusika. Räägime kiriku laulu ja palveraamatust. Stuudios on Mari ja Peeter Paenurm ning saatejuht Helika Gustavson-Rätsep. Saates kuulame laule, mis on salvestatud augustis Haapsalu toomkirikus toimunud koraali maratonil. Ja kuulamegi alustuseks luterliku kiriku hümni Üks kindel linn ja varjupaik. Sel aastal möödub 20 aastat kiriku laulu- ja palveraamatu kasutusele võtust Eesti evangeelses luterlikus kirikus ja seetõttu on ka 2011. aasta kuulutatud lauluraamatu aastaks. Selle raamatu ilmumine oli minu jaoks oluline, sest et värske kristlasena, kui oli koguduses kasutada uus lauluraamat, millel ei olnud ju viise juures, siis oli mul tihti peale raske neid laule laulda, kuna see lauluvara oli mulle üsna tundmatu. Ja kui siis kiriku laulu- ja palveraamat kogudustesse tuli, siis see loomulikult ka minu jaoks lihtsustas oluliselt nende laulude kaasalaulmist. Aga kas teie, Mari ja Peeter, mäletate seda 20 aasta tagust aega? Mida kiriku laulu- ja palveraamatu jõudmine kogudusse teie jaoks tähendas?
Mina arvan, et ma jõudsin vist kogudusse ka umbes samal ajal kui sina. Selles mõttes, et esiots oli see väike vana mustraamat, kui ma käisin veel Põltsamaal Leeriski ja siis mõne aja pärast tuli uus. Nii et seda oli nagu mõnus ette võtta ja neid palu ka ise klimberdada. Ja ei olnud nagu selles mõttes küsimust, et ei teaks siis, et kuidas laulda erinevalt vanast. Kuigi ma märkasin ka, et sõnumi poolest ma lugesin ka vanu lauluraamatu laule, mille viise ma osaliselt siiani ei tea, et seal oli tegelikult häid tekste, aga noh, nii see praegu on jäänud, et olen võtnud, mis on võtta.
Minul tuleb rohkem meelde see praeguse lauluraamatu ilmumise eelne aeg, et juba lapsepõlvest 80-ndate alguses või kunas see võis olla, et kui ilmusid need nagu proovivihikud, jõululaulud ja siis oli püha öö uute sõnadega ja kui seda siis prooviti laulda ja kui diskuteeriti onud, kes olid komissionis, tõid seda lauluraamatu koostamise teemat ka nagu pereringis teinekord esile vanaisa kirjutas sinna ka oma kaastööd ja vaatas laule läbi. Selles mõttes see lauluraamatu koostamine oli ja tuttav teema ja muidugi nõukene omamoodi kurioosne ja põnev oli just 80-ndate lõpp siis, kui ma alustasin ka Haapsalus vaimuliku praktikat ja toonased lauluraamatud olid praktiliselt otsas. No Haapsalus oli küll muretsetud kogudusele mingi virn lauluraamatud, et need olid kirikus ukse kõrval, et inimesed võtsid sealt ja pärast teenistuselt ära minnes jälle põni tagasi ja järgmine kord sai jälle kasutada. Et lauluraamatuid sai natuke kasutada, aga tegelikult 80-ndate lõpp, kui hakkas ka rahvast rohkem kirikusse tulema, ei jätkunud enam nendest lauluraamatutest ja siis oli koguduse kapis hulga virnasid erinevate pühade ja jumalateenistuste laululehti, et siis sai seal vaadatud iga pühapäeva eel, et mis laululeht nagu enam vähem võiks selle teenistuse teemadega klappida. Noh, kirikupühadega oli natuke lihtsam, aga siis terve suvine periood, et siis oli ikkagi üksjagu tegemist. Noh, Haapsalus oli see valika nagu laiem, aga ma kujutan ette, et mõnes teises koguduses võis olla see probleem päris suur. Ja kui nüüd see kiriku laulu- ja palveraamat ilmus, et siis lõppes see laululehtedega ja andamine ära, et see oli nagu selles mõttes tõesti pidu, et sai hakata raamatut kasutama. Tegelikult see oli ka Eesti jaoks niisugune eriline uuendus, et tulidki suured raamatud, mis olidki igas kirikus ukse juures ja inimesed said sealt võtta ja kasutada, et kui ka endal raamatut ei olnud, et siis ikkagi sai teenistusel kasutada ja kaasa laulda. Et see on kindlasti ka selle raamatu puhul selline suur muutus või hea pool, noh kindlasti ka see, et seal raamatus olid noodid laulude kohta, et teda sai ka nooditundja inimene võtta ette ja jälgida võõra viisi puhul, kuidas lauda tuleb. Ja muidugi ka see palveraamat, mis sinna lõppu on lisatud, et see on nüüd noh, mitte midagi päris uut, sest esimesed lauluraamatud, mis ka eesti keeles ilmusid, seal ju oli ka palveraamat olemas. Aga nüüd vahepeal lauluraamatutes jäi palveraamat ära, aga siis just seda palveraamatutki on ikkagi saanud kasutada leeritundides või ka muudel kokkusaamistel, et võtta ka laulda laul ja võtta üks palve ja ka seda koos lugeda. Et selles mõttes on olnud ka selle lauluraamatu kasutusele võtmisega palju nõukesi uusi avastamise ja uue võimaluste avastamist.
Olud, kellest Peeter just rääkis, on tema ema vennad Tiit Salumäe ja Ivar Jaak Salumäe, kes mõlemad olid uue lauluraamatu koostamise komissionis. sina, Peeter, oled olnud pikemat aega liturgiakomisjoni liige, aga võib-olla oskad sa ka rääkida toonase lauluraamatu komisjoni tegemistest?
Üksikasjaliselt ei oska, aga eks see komisjon käis juba nõukogude ajal päris pikalt koos. No nii nagu oli ka agendakomisjon ja piiblitõlke komisjon, et võib-olla lauluraamatu komisjon jõudis nagu kõige kiiremini ja paremini tulemustele. Et selle komisjoni sekretäriks oligi Jaak Salumäe, siis kui üks nendest onudest. Ja komisjon tõesti töötas pikalt laulude tõlgete ja viisidega, ka eks uusi laulegi otsiti ja tegelikult see lõpusirge ju läkski koos Väliseesti kiriku lauluraamatu komisjoniga. Väliseestis oli samasugune lauluraamatu komisjon paralleelselt, tehti iseseisvalt tööd, ei saanud ka väga suhelda ja samal ajal oli ka Soome kiriku lauluraamatu uuendamine, et ma mäletan, et sellest oli ka juttu ja soomlased said ka natukene varem oma asjaga valmis, aga et sealt sai palju sellist nõu ja et kuidas teha ja mitmeid laule ju tuli ka just Soome lauluraamatust, ka uusi laule meie lauluraamatusse nagu selle koostöö raames. Ja siis, kui oldi lõpusirgel ja avanesid ka need suhtlemise võimalused Väliseesti kirikuga, et siis ka vaadati see töö üle, et siis Väliseesti kirikust sai ka nagu, laule juurde, eriti seda inglise taustaga lauluvara ja siis seal seda lauluraamatut ka küljendati ja trükiti, et see oli võibolla Väliseesti kiriku niisugune põhipanus ka, et meil oli sisuline töö olnud juba kaugemale läinud. Mäletan seda, et siis seda lauluraamatut küljendas Kanadas keegi naisterahvas, kes siis oli rahvuselt hiinlane ja ei tundnud sõnakest eesti keelt. Aga noh, tegelikult töö on päris hea. Noh, võibolla kui me praegu teeksime, siis me teeks mõne asja ka teisiti, on uued võimalused ja kogemused. Noh, küllab seda peategi Jaak Salumäe käest täpselt küsima, et kuidas see lauluraamatu väljaandmine käis. Aga noh, mis puudutab lauluraamatute uuendamist, siis see on olnud ju põlvest põlve üks kiriku põhitöösid ka, et on lauluraamatut ikka aegajalt uuendatud olemasolevaid, vajadusel ka keeleliselt redigeeritud, uusi laule juurde toodud. Noh, kahtlemata on neid laule ka, mida ei kasutata. Et nad on võib-olla head ja toredad laulud, aga et neid ei ole kasutatud. Noh, siis ei pea neid ka ekstra lauluraamatusse panema. Et luterliku kiriku lauluvara on ka sedavõrd lai, et kui kõik nad tahta sisse panna, siis oleks see lauluraamat nii paks, et seda ei jaksa käes hoida.
Mul tuleb praegu meelde see, et suvel me kohtusime ju Viljandis ka Roman Toiga ja ka lauluraamatust tuli natukene juttu, et kuivõrd keeluline protsess oli ka Väliseesti kirikus ja kuidas vaieldi tõepoolest nende uute ja vanade versioonide ja keele üle, mis seal on. Aga ka seal tehti ära nagu suur töö ja just nagu valiti see moment, et toetada ja aidata rahastada seda, sest nähti, et noh, Eestis on kirik lahtelenud, inimesed tulevad, et nüüd tuleb anda seda head seemet ja see oli nagu ühine oluline ettevõtmine, nii et selles valguses tasuks ka natukene vaadata selle lauluraamatule.
Uus lauluraamat oli ka kahtlemata esimene, ei julgutada, et ka ainus, aga esimene ühine töö, mida tegi nii-öelda lahutatud sõjaga, lahutatud Eesti kirik kodumaal ja Väliseesti, et see on raamat, mis on ühendanud nüüd need 20 aastat kodumaad ja Väliseestit. Ja piiblitõlge on olnud ka üks, ütleme, nõukogude perioodil, kui siin ka ei saanud piiblit välja andagi, et siis kui kuskilt sai kätte kõpu tõlke, siis sai siin ka lugeda seda, mida olid väliseestlased teinud. Aga et see võibolla oli just, mida oli üheskoos tehtud ja välja antud. Et ei olnud nii, et üheskohast tehti ja anti ka teistele. Et selles mõttes on see raamat kindlasti olnud selline väga, väga mitmes mõttes ühendav raamat.
Hea raadiokuulaja, ehkki meie saate nimi on Minu muusika, räägime muusikast, mis on oluline meie kõigi jaoks ja lauludest, mis on kiriku laulu- ja palveraamatus. Ja kuulame ka nüüd järgmist salvestust, mis on tehtud tänavu augustis Haapsalu Toomkirikus koraali maratonil. Hea raadiokuulaja, ennist rääkisime lauluraamatu saamisloost, aga tuleme nüüd tänasesse päeva. Ja Peeter ja Mari, ma tahaksin teada, kas kiriku laulu- ja palveraamat on teie mõlema puhul praegu pidevas kasutuses?
Pühapäeval teenistusel me kasutame seda ja koguduse muudel ettevõtmistel. Nüüd võibolla viimasel ajal ma olengi nagu pühapäevaks seda raamatut vähem kasutanud, kui organist valib laulud, et siis ei pea nii palju lappama, et muidu ega laule pühapäevaks valides ikka tuli vaadata ka ühest ja teisest kohast ja oli nagu rohkem võimalusi ka niimoodi avastada laule, mida muidu ei pane tähelegi. Et eks raamat on ikkagi niimoodi, mida saab kasutada nii lauluks kui ka palveraamatuna.
Mina tihti peale lasen ka ennast valgustada ja harida, et kui on targemad inimesi ümberringi, kes teavad laulude saamisloost või seda päkki, et see on tegelikult väga põnev. Ja mis mulle just koraali raamatu puhul nagu oluline ongi, et seal on ikkagi väga palju laule, et mitte öelda enamus, kus räägitakse mingi lugu või et seal on mingi sõnum, millel on algus ja ots, et ta ei räägi nagu monotoonselt ühest asjast, vaid seal on erinevaid värve ja varjundeid. Nii et aegalt ma võtan teda ka kätte lihtsalt ja ma loen, et igakord ei pea kõik ka laulma.
haakudes nüüd just sellega, mis Mari rääkis. Kõigepealt peab ütlema, et kiriku laulu ja palve raamat koondab endas tervet 485 laulu. Ja tõepoolest igal laulul on oma lugu. Iga autor on ta kirjutanud kas oma kogemustest lähtudes või siis sellest ajast või olukordadest, millest ta on läbi tulnud. Üks laul, mis mind näiteks väga kõnetab või mille ajalukku on päris huvitav, on numbrial 56, nüüd paistab meile kaunisti. Ja selle autor Filipp Nikolai on selle kirjutanud ka just katku ajal, mill inimesed vajasid lohutust ja tuge. Ja see laul on ka kirjutatud just selle eesmärgiga ja sellest kogemusest tulenevalt. Ja hilisemal ajal on küll tema salme kasutatud küll surijate lohutuseks, küll hoopiski laulatusel, et ka laulu tähendus on aja jooksul muutunud. Ja selle laulu teeb huvitavaks just see, mis võib-olla on ka veel selline väike lohutuslik aspekt seal juures. Et kui selle laulu salmi ridade silbid kokku lugeda ja need üksteise alla ritta panna, kas või ristikestena, siis sealt tuleb välja selline peidetud karika kuju. Ja armulaualt me ju ka leiame endale lohutust ja tuge tihti peale. Aga kas teil on ka mõni selline laul, mis teid rohkem kõnetab või mille lugu te paremini teate?
Päris sellist ühte ja ainust lemmiklaulu ei ole, aga kui nagu seda raamatu tervikut vaadata või kui ma laule valin, siis Skandinaavia ja ka inglisekeelse kultuuri lauluvara on mind väga kõnetanud muusika meloodiaga, aga ka sõnadega, et nad on just ka meloodiliselt sageli niisugused hooksamad, nad on ka enamasti meil sellised uuemad laulud ja võib-olla siis ka see laulu traditsioon nagu on meile lähemal. Saksa laulud on sisult sageli väga kõnetavad ja huvitavad, aga nende meloodiatega on olnud jah, ka niisugune Bunscheli lihtsustamisperiood, mis on võib-olla selle laulu meloodia meist võib-olla tänase inimese ja tänaste ootuste või meeldimiste juurest viinud kaugemale, et kui ma olen ka vahel saanud laulda nendel originaalviisidel saksa päritolu laule, siis on nad ka hoopis midagi teistmoodi.
Minul on armsaid laule üht ja teist ja ma nagu huviga olen ka otsinud ja jälginud, et kuidas praeguse muusikud arrangeeringuid nendele koraaliviisidele teevad, et üks, kes äärmiselt sümpaatselt on teinud vähemalt ühe plaadi peale, on Siim Aimla oma bändiga. See on nagu mõnus kuulata, ma arvan, et ka nagu nooremat rahvast kõnetab. Minul on üks lemmiklaul küll, ma olen seda nagu nii väikse naljaga pooleks, aga tegelikult sügav tõsiselt mõelnud, et see võiks ka minu matustel laulda, see on 331 ja ikka rubriigist usuvõitlus ja palve. Siin on selliseid toredaid sõnu ja hoogne viis. No näiteks viimases salmiski on, et oh, ole tüüri mees, meil seisas ilma ees ööd ja päevad, et jõuame kord järele, kus helg su palge paistmine.
Minu muusika.
Laul, millest Mari just rääkis, on Valmistagem ristirahvas. Aga sina, Peeter, oled nüüd olnud ka vaimulik juba tervelt 20 aastat ja poole sellest ajast Läänemaal, poole ajast Tartus. Millised on sinu kogemused, et kas nii ühel kui teisel pool on oma laulu eelistused või see ei joonistu nii selgelt välja?
Ma ei ole seda niimoodi jälginud. No, kui ma kirikuõpetajal olen ise laule teenistuseks valinud, siis need laulu eelistused koguduses on käinud niimoodi õpetajaga kaasas. Et siis võib-olla ma olen ka üks jagu seda laulu eelistust vähemalt selles kohalikus koguduses ka ise kujundanud ja kui ma mõtlen kas või näiteks noh, matuselaulud on mingit pidi sellised, mida inimesed ikka teavad ja millega võib-olla kokku puutub ka inimene, kes kirikus vähem käib, aga no, mõnele kiriklikule matusele ikkagi satub, et siingi ma olen valinud teadlikult neid võib-olla ebatraditsioonilisemaid laule, noh ka just Skandinaavia taustaga ainult päev see lahutuseks mulle, see oli 334 vist või, ja Hoissand jää ja Gustav Viimne Kiirse on õhtulaul. Ja vist kas siin pisut aega tagasi Tartus ma nagu kuulsin väga nagu toredat kommentaari, et keegi just nimetas, et see on nükkene noh, väga, väga traditsiooniline matuse laul, et nähtavasti ainult päev kohta oli, et see on siin nagu juurdunud ka laiemalt, et siis ta ei ole selles mõttes ka nükkene alla suruv murelik surmalaul, vaid ta ongi nükkene lahutuslaul, kus lootus ja rahu heliseb, et kunagi ridalaski pärast matust üks meesterahvas, kes ise on ka koguduse liige, tuli minu juurde, kui ma hakkasin ära tulema, tuli spetsiaalselt minu juurde ja ütles, et see laul teda eriliselt kõnetas. Et oli nagu hea meel ka, et on sellist ebatraditsioonilist matuselaulu kasutatud ja tegelikult see on pärale jõudnud.
Me olime värskelt Peetriga abiellunud ja siis me läksime vaatama minu vanatädi, kes minu venna juures elas. Ja noh, kes oli juba tegelikult hulka aega olnud niisugus seisus, et ta ei tundnud inimesi ära nii edasi. Ja noh, teised arvasid, et ega ta teid ka ära ei tunne ja noh, nii edasi, aga meil oli nagu mõte, et kui ta ikkagi enam vähem tunneb ja saab asjast aru, et võiks talle ka armulauda jagada ja nii edasi. Ja läksime sinna, siis oligi nii, et ta ikkagi tundis meid ära ja küsisime, et kas sa armulauda tahad, ja et tahan küll. Ja siis ta hakkas, ta laul täna me ei jõudnud ja siis ta hakkas mulle kõrvas osistama ja siis ta luges mulle, mina siis kordasin kõva ajal kärgis, ta luges mulle terve laulu Kalla Kallis isa käsi ette. Nii et see oli ka niisugune kinnitav tegelikult kõigile, kes selles majas siis tol korral olid. Ja siis vist läkski mõni nädal mööda, et ta juba meie hulgas siin ei olnud.
Praegu see vanema põlvkonna laulud, mida teatakse, on üks jagu kujunenud just leeriga ühenduses, kes enne seda või pärast seda leeris käisid ja kus tõsiselt ka leeri ajal õpiti laule ja lauldi ka leeripühal, et sageli on need laulud, mis tõesti on meelde jäänud, et võib-olla ei ole muid laule väga pärast leeri lauldudki, aga et see leeri laul on ikkagi meeles ja ma võin muidugi natukene ka siin eksida, aga kas Kalla Kallis isakäsi ei ole ka mitte tulnud just meile armsaks matuselauluks selle läbi, et seda leeris õpiti Viljandis, kus Latik oli õpetajaks ja seal ta levis ka edasi, aga et see oli leerilaul, mida osati ja kui olidki ka kommunistide poolt mõrvamised, tagakiusamised, et siis ka hädas ja Siberiski osati lauda seda, mis oli pähe jäänud, mis oli leeris õpitud. Ja ma olen kuskilt kuulnud, et Kalla Kallis isakäsi on ka just nagu seetõttu meile selliseks tuntud matuselauluks ja kannatustes laulmise lauluks kujunenud. Kuigi ta väga otseselt ju ei ole sugugi kirjutatud nõukse matuse või suure lohutuse mõttega. Võiks seda laulde mõtelda, et on leeripüha. Tuleks esimest korda armulauale ja palutaks, et Kalla Kallis isakäsi.
Ma mäletan, kui ma olin 90-ndatel Viljandis pühapäevakooli õpetaja, siis üks laps tihti peale küsis, et laulame minu lemmiklaulu. Ja siis, kui ma esimest korda tegin, siis ma olin väga üllatunud, sest laulu pealkari, et kui minu samm nii tõntsiks. Nii et soove on erinevaid.
Mul on endal olnud ka päris huvitav kogemus. Karksi koguduses, kui ma siis ka leeritunnis rääkisin kirikulaulust, siis jah, mitmedki kirikulaulu palveraamatu laulud on ju jõudnud ka kooli muusikaõpikutesse ja siis oli leerilastel huvitav ära tundmine, et ohoo, kas need laulud on tõesti siin laulu- ja palveraamatus sees. Kuuleme saadet Minu muusika ja ongi aeg kuulata jälle salvestust Haapsalu toomkirikus tehtud koraalimaratonil. Stuudios on Mari ja Peeter Paenurm ja saatejuht Helika Gustavson Rätsep. Ja räägime kiriku laulu- ja palveraamatust. Viimasel ajal on kiriku laulu- ja palveraamatu kõrvale tulnud mitmeid uusi laulikuid, näiteks siin noorte laulikuid, mida noorte jumalateenistustel väga agaralt kasutatakse. Ja seal juures võivad kiriku laulu- ja palveraamatu laulud hoopis kasutamata jääda. Mida nüüd sellistest arengutest järeldada?
No ma seda ei karda, et kui mõtelda luterliku kirikut, kus on orel ja organist saadab laulu orelit mängides, no ma usun, et väga hea professionaal mängib ka mõne sellise noorte vinge lauluga oreliga ära, aga et see eeldaks, et siis ka noh, peaks võtma teisi instrumente ka kasutusele, et koguduses need noorte laulikust laulu kasutada. Noh, samas miks ka mitte, et me võib-olla olemegi ka väga, väga kinni, et peaks ainult oreliga laule saatma. Noh, paraku ka vahel võib-olla on, et iga organist ei oska teisi pille mängida. Aga maakoguduseski, kus võib-olla on kooliõpetaja organistiks ja ta kõigest väest püüab seda orelit mängida, kuigi ta ei ole seda kunagi õppinud. Noh, klahve tunneb ja mõne registri oskab ka kasutada, et ta tunnekski ennast võib-olla paremini klaveri või hoopis gitarri juures ja võib-olla võikski ka see laul olla palju ladusam ja kui mitmekülgsem, kui kasutada ka teisi instrumente, et kindlasti on seda uut lauluvara üks jagu, mida võiks ka teenistusel kasutada. Et eks lauluraamat on jälle selles mõttes midagi nagu rohkemat kui teised laulud, et seda on ühe komissioniga vaagitud. Selles on väga palju sellist sajandeid kestnud lauluvara, et ta on läbi proovitud, läbi lauldud, läbi palvetatud, mis ühendab meid just ka erinevate põlvkondadega, traditsioonidega ja ma nüüd ei ole õige inimene ka kaasaegset muusikat nüüd kuidagi arvustama, aga eks tänapäeva kaasaegne vaimulik muusikagi üsna sageli käib kaasas seda tänapäevast trendi, et ta on nagu tunnetel või mingil ühel väikesel motiivil laul, et me kui otsime ühest jumalateenistuse laulust niisugust ka sügavamat sisu, et siis kindlasti ka selle uue lauluvaraga tuleb tõsiselt tööd teha, et seal on huvitavad ja häid, võib-olla mis meloodiliselt meid kaasa kutsuvad, aga siis, et nad ongi sellised moeaja laulud, aga et nad ühel hetkel nagu ammendavad. Et selles mõttes ma ei näe ka nüüd probleemi, et see lauluvara võiks avarduda ja lauluraamatustki mõni laul võib-olla tõesti ka ei kõneta enam või noh, ei jaksa ka kõiki laulda. On tänapäeva probleem ka selles, et me lihtsalt ka ei oska väga palju laulda ja teenistusel ka vaadatakse, et nii mitu laulu me võiksime laulda või matusel või ka teistel talitustel, et kui varem lauldi võib olla 3-4 laulu, nüüd öeldakse, et noh, piisab kahest või ja küll laulame ühe. Ja tegelikult noh, siis peab väga vaatama, et mis laul see tõesti on.
Tõenäoliselt niisugune mingi ühtne kogumik on ikkagi tarvilik nii jumalateenistuse kui ka noh, ma kujutan ette, et inimene võiks selle ka muul ajal kätte võtta. Aga uusi asju on tõesti, ma arvan, et noh, võiks öelda mõnusalt palju tulnud. Ma mäletan 90-ndatelgi, kui tuli see hallide kaantega noore koguduse laulik, siis noh, see põhimõtteliselt võeti kasutusse nii, et sealt ikkagi olid kõik, oli seal nii-öelda noorte laagriteks ja laste pühapäevakoolitundide hitte. Nad nagu ei tegelikult ju ei vastandu, et sõnum on neil mõnus, helikeel on võib-olla erinev, aga ma ütlen, et noh, tasub tõesti ka, ma olen siin ühte teist muusikud tegelikult selgi aastal kutsunud üles, et kuulge tehke mõned kiftid arrangeeringud nendele koraalidelegi, et tegelikult on seal nagu hea sõnum ja stoori taga, et see tasuks tegemist ka siis, kui meil laulva palveraamatu aasta ei ole. No näiteks praegugi me kooris laulame seda, on meil uus see koraali seadete kogumik. Seal on, ma kujutan ette, mõned niisugust laulud, mis tõelisteks hittideks kujunevad, et on seadeid. Et ma arvan, et on vaja nii üht kui teist ja hea, kui siis setib välja niisugune tuumik, mis pakub hingepidet nüüd mitmele põlvkonnale.
Ja tulemas on ju ka välja koraaliseadete kogumik noortekoorile, kus on võib-olla mõned laulud ka ühehäälsed, aga saade on väga vapustav seal taga. Et see on ju ka tegelikult väga hea võimalus just neid samu lauluraamatu laule tuua noortele lähemale.
Minu muusika.
Aga siin oli juttu juba päris palju sellest uuest lauluvarast, et praegune lauluraamat jah, on meil 20 aastat vana, et tegelikult ühe lauluraamatu jaoks ei ole see üldse mingi pikk iga. et samas ka juba on vahetevahel räägitud uue lauluraamatu koostamise vajadustest. Iseenesest tõesti see mitmete vihikute ja raamatute kasutamine siia lauluraamatu kõrvale on tegelikult aegajalt päris keeruline, et tuleb teha jälle ekstra laululehti ja nii edasi, aga et mis teie arvate sellest uue lauluraamatu kokkupanemise mõttest?
Ma ei oska nüüd öelda, et kui nüüd suure hooga selle peal vaadatakse, ma tean, et vist see eelmine senise lauluraamatu tiraaž on ka otsa saanud, et need kui nüüd ühel hetkel kuluvad väga ära, et no siis puht praktiliselt me seisame juba ka küsimuse ees, et mis me siis edasi teeme, et kas trükkida neid juurde või vaadata see lauluvara üle, võtta juurde midagi võib-olla välja jätta. No see on muidugi hästi suur töö, see tähendab, ma just mäletan Roman Toigi, kui rääkis, et see tähendab ikkagi ju ka sõnumi ideoloogilist läbivaatamist. Eks ole, et kas on seal kõik, mis on nii-öelda usutunnistuslikult oluline, et kas see tuleb välja, kas õpetuslikult on õige ja nii edasi. Et see on kõik selline temaatika, mis nagu võib-olla igapäevasele kirikulisele kohe silmet ei tulegi, aga ma kujutan jah ette, et üks komisjon ikkagi võiks selle üle vaadata.
No on hea ütelda ka, et õpitagu enne see lauluraamat selgeks, et siis hakkame uut võtma, et eks siin on sageli kogudustes vaimulikel organistidel oma lemmiklaulud, mida lauldakse ja võib-olla ühel hetkel ongi, et need nagu ammendavad ära, aga uusi ka ei õpita, et siin lauluraamatus kindlasti on nii palju sellist seni avastamata lauluvara. Võib-olla kui nüüd ka kriitikat tehakse, et tõesti, millest ma enne ka rääksin, et see meloodia võiks olla vanade laulude puhulgi see nüüdkene originaali lähedasem. Tegelikult kui mõtelda tagasi nüüd ka pikemal ajale lauluraamatu kasutamisel, siis olid ajad, kui neid laule lauldi ikkagi väga aeglaselt ja tegelikult üks suur uuenemine selle sama lauluraamatu baasil on olnud see, et lauldakse normaalse laulutempoga. Ma olen olnud Helsingis Tooma Missal, kui seal lauldi ka lauluraamatust bändi saate, nii et bändi trummid ka taha ja noh, võib-olla natukene liiga tormakalt ka teinekord, et ei jõua nagu järgi, et kus korali kohas ollakse parasjagu. Et just nimelt see lauluraamatu ettevalmistamine on midagi suuremat, et kui seda tehakse väga, väga kiirelt niimoodi väikse rühmaga ja hooga, et siis ta võibki olla selline lühikese eaga, et ta tuleb ikkagi võtta ette üks ülekirikulise üritusena ja kindlasti ühel päeval on ka see aeg, kui võiks uus lauluraamat olla kasutusel, et kui see komisjon tõesti näiteks 5 või 10 aastat tegutseb, noh, võimegi mõtelda, et võib-olla jah, 10 aasta pärast võikski olla uus lauluraamat juba olemas, et selles mõttes ka praegu uue koostamisest rääkida ei ole sugugi mõtetu, aga et seda ei saa rääkida, et noh, nüüd järgmiseks jõuluks teeme uue lauluraamatu valmis. Et meil on palju materjali olemas, mille põhjalt saab tõesti ka nagu edasi minna, võib-olla tuleks ka küsida muusikutelt, luuletajatelt, et kirjutataks, et on jah, mingid valdkondi, mille kohta on päris vähe lauluvalikut, sellega oleks mõtet tööd teha ja on juttu olnud, et tegelikult no, võiks seda sama lauluraamatut nagu täiendada, et siia juurde võiks anda sellise lisavihiku näiteks psalmidega või ka niisuguste liturgiliste lauludega, mida jumalateenistusel kasutatakse, et seda sama raamatut ka nagu lihtsamat töö ja vaevaga täiendada ja nagu anda tuge ka selle raamatu olemasolevate rikkuste avastamiseks ja kasutamiseks.
No eks ikkagi nii-öelda söödavaks ja lauldavaks ja hea meelega kuulatavaks ikkagi teeb suures osas ka kirikumuusik, eks ole. Noh, ma mõtlen, et siin Lõuna-Eesti kandiski mind on elu kokku viinud organistiga Ülle, Raimo, Kalev, Rajangu, Elke, Unt, Helika, sina ise, kes pakuvad niisugust mõnusat improvisatsiooni, kui on see teema arendus, kui algab see laul või et see, kuidas ka seda tõlgendad seda helikeelt ja kuidas sa need nüansse seal esile tood, kas sa seot teda rahvalikus võtmes mingisuguse vanema rahvalaulu meloodiaga nii edasi või kuidas seda esile tood, see on tegelikult võimaluste maa ja on hea, et on hulk kiriku muusikud ka Tuuliki Jürjo, kes valdavad seda kunsti hästi ja seda on nagu mõnus kuulata ja on ka mõnus laulda, nii et selles mõttes jah, see stereotüüp muidugi ammu enam ei kehti, et luterlikus kirikus on nagu aeglane veniv laul oreliga.
Thank you.
Käesoleval aastal on üle Eesti nii praostkondades kui ka kogudustes toimunud ja ka veel toimuvad erinevaid lauluraamatu aastale pühendatud üritusi. Ja üheks selliseks oli ka just 23. 25. augustini toimunud koraali maraton Haapsalus. Millised on nüüd sinu muljed, Peeter, sellest koraali maratonist?
Lühidalt on meeldivad ja head muljed. Ma sain olla küll ainult esimesel päeval ja ka lühikest aega. Ja teistel päevadel ma vaatasin internetist, et see oli kindlasti hea ettevõtmine. Seda oleks pidanud ka juba varakult rohkem reklaamima, et see on üle-eestiline üritus, kui kõik saavad kaasa tulla interneti kaudu. Mul on meeles ka eelmine koraali maraton, mis oli Viljandis Pauluse kirikus, mida Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika tudengid korraldasid. Et siis ta oli tõesti niisugune otse maraton, et ei lõpetatud. Alustati ja lauldi lauluraamat nii-öelda ühe hingetõmbaga lõpuni, et me olime ka mingi aja üks õhtu ja vist ööd natukene, et vahepeal ma ka väsisin ära ja lasin pingi peale pikali magasin ja siis jälle sai üles tõusta edasi laulda, et see oli selline koos laulmise tõeline kogemus, et Haapsalus oli ta nüüd ka rohkem üles ehitatud sellisele praostkondade esinemisele. Ma ikka sageli olen ütlenud, et kui Luteri kirikus midagi muusikaga seotud asja ette võetakse, siis kisub see kontserdiks, et Haapsalus ka, et kus olid koorid kohal, et siis nad laulsid, esinesid, noh, ei olnud ka keelatud kaasa laulda. Et siis ta oligi võib-olla selline koraalide kooride maraton, milles oli ka auke sees, sest ei tulnud kõik praostkonnad kohale. Aga et see lauluraamat ka võeti ette ja tervikuna, ma suun, et need, kes ka käisid seal ja võtsid aega järjest laulda, et leidsid ka uusi laule. Mina olin ka siis, kui olid just vastuaja suure reede ülestõus, mis püha laulud, et sealtki, noh, pühadel me oleme ikka kirikus käinud ja on mingid laulud, mida me meelsasti laulame, aga et seal vahel on ka sellised, mida võib-olla jumalateenistusel ei laulda alati, aga mis on väga head ja sisukad ja noh, mis ka seal tõid sellise kirikuaasta ja pühade sisu ka sellisel suvesoojal hetkel kenasti kirikusse.
Mina nüüd koraali maratoni jälgisin ainult internetist, sest ma olin just ka vahetult käinud enne laulmas Haapsalus laul- ja vabadusfestivali aegu ja selles mõttes võib-olla see ajastus oli üle Eesti inimeste jaoks veidi keeruline selle aastal nädala sees kohale tulla. Aga see nagu ei vähenda selle ettevõtmise vägevust, et niisugust asju võiks rohkem olla tegelikult lääne praastkond. Noh, neid ei ole, kõik praastkonnad ei saaks hakkama niisuguse suure ettevõtmisega, nii et selles mõttes väga lahe. Ja ma arvan, et kes käisid, need said sealt, mida nad tahtsid ja rohkem ka veel, et see pakkus osadust ja kindlasti avastamisrõõmu, nii et võib-olla tõi kiriku laulu ja palveraamatu juurde ka neid inimesi, kes varem sellest nii palju ei pidanud.
Ja noppeid sellelt koraali maratonilt oleme saanud ka tänase saate jooksul kuulata ja kuuleme saate lõpetuseks veelgi. Aga eetris oli saade Minu muusika. Ja stuudias olid Tartu Maarja koguduse töötegijad ja koorilauljad, õpetaja Peeter Paenurm, koguduse Hea hing ja mitmes vallas töötegija Mari Paenurm ja koguduse kirikumuusik Helika Gustavson-Rätsep. Kiriku laulu- ja palveraamat on ammendamatu varasalv meie igapäevases palveelus ja ma usun, et kõik, kes seda kasutavad, saavad sealt suurt rahu ja kosutust oma hingele. Head laulmist ja head lauluraamatu aasta jätku!
minu muusika.